Dacă atunci și când a revenit în 1965, l-a pus în biserică. Și acolo au plecat de mai de rugări, moaștele lui, ne-au închinat la ele, ne-au întâlnit părintele Calinic, ne-au vorbit acolo, nu știu ce, nu știu ce. De acolo am ieșit pe o terasă să vedem valea lui Zanon, care era cu miliazmă de apă plăcită. De acolo am mers pe afară unde era postul loc unde a stat moaștele Sfântului Sava, ne-am închinat acolo. De acolo, în biserica Sfântului Nicolae, unde și mai multe moaștele, și mai mulți, mai multe icoane, într-o peșteră, și unde a văzut Sfântul Sava cel Sfânt de foc. Și în acea peșteră și vara și iarna și-o plătesc 200 de grade. 200 și înăuntru sunt 2000 de moaște, cranii de la toți colanii care au murit acolo uciși. Și sunt o loc așa, multe masă, multe.
Mănăstirea agățată ca un cuib de rândunele pe stâng, așa, cu niște contraforți imensi. Acolo Sfântul Sava ar fi văzut după multe rugăciuni un stâlp de foc care s-a ridicat de la pământ la cer și a știut că acolo trebuie să o facă. Și a făcut-o acolo, unde era cel mai rău loc, deși erau mulți pusnici în jur. A strâns 500 dintre cei 10.000 și s-a apucat să facă această mănăstire. Ce am văzut noi? Am intrat înăuntru, am coborât multe trepte, am ajuns într-o curte interioară mică, dar în centru curții era vechiul mormânt al Sfântului Sava, în care a stat aproape 800 de ani și care acum e gol. Și în fața mormântului este Biserica Mare, Chiriaconul, cum zic ei, și acolo în biserică sunt moaștele Sfântului Sava, aduse întregi, aduse de la Veneția. Mi se pare că tot la Veneția au fost. De ce toate aceste moaște? Și acum o să găsiți foarte multe moaște la Veneția. De ce toate aceste moaște ale Sfinților sunt duse la Veneția, Roma, Paris? Dar în general foarte multe întregi au fost duse la Veneția. Și mai ales acestea luate din Țara Sfântă, pentru că în marile cruciade venețienii au fost cei care au transportat trupele cruciate și dorința lor a fost să primească și să poată lua toate moaștele sfinte și toate odoarele și tot ce aveau ei nevoie din toată Țara Sfântă și Imperiul Bizantin și să-și impună ei episcopilor și papilor. A fost un fel de papă oriental aici, la Ierusalim, care a condus, era din Veneția. Ei, așa încât aproape toate aceste moaște sunt duse la Veneția și au fost duse la Veneția. O parte au venit înapoi după marea reîntâlnire dintre Patriarhul Atenagora și Papa Paul al VI-lea. Oricum, acolo erau moaștele Sfântului Sava, care atunci când a fost adus era îmbrăcat în veșminte călugărești catolice, pentru că de atâtea sute de ani veșmintele s-au tot erodat și ele au tot schimbat. Și a fost îmbrăcat în veșminte călugărești, ca un franciscan era Sfântul Sava. Și bieții părinți monahi, când l-au primit cu bucurie mare, ortodoxi, cum să facă să-l îmbrace, și se spune că un cel mai tânăr dintre monahi, care avea 20 de ani, acum episcopul, mitropolitul Nazaretului, a întins mâna, să-i atingă mâna Sfântului Sava și mâinile Sfântului Sava s-au ridicat și parcă au auzit cuvânt: sunt viu, puteți să mă schimbați. Și l-au schimbat, i-au pus, acum are veșminte monahale ortodoxe și este pus acolo în biserică spre închinare. După aceea din biserică am fost să vedem un fel de terasă de pe care am văzut toată Valea Chedronului, dar ați văzut-o și voi, de fapt. De acolo am mers în afară, în curte, iar am intrat în curtea unde v-a spus, curtea cea mică, și de acolo din curte am intrat în peștera Sfântului Nicolae și Biserica Sfântului Nicolae, o biserică specială unde cred că sunt cele mai multe icoane bizantine, frumos pictate, vechi, de mii de ani, de sute de ani, pe care le-am văzut la un loc undeva, decât poate niște expoziții mai erau așa multe. Și tot acolo, în acea peșteră, care este și biserică, ne spun părinții că nu crește și nu scade temperatura niciodată mai mult sau mai puțin de 25 de grade. Vara, iarna, acolo sunt 25 de grade. Și acolo, de fapt, în peștera și deasupra acelei peștere, a văzut Sfântul Sava acel stâlp de foc. Și în peștera aceea, într-o grotă, sunt peste 2000 de cranii și de oase, mai mult de 2000 de monahi, care au murit în decursul timpului uciși de invadatorii diferiți, începând cu perșii până la ultimii, până la catolici și cei care au arabi de astăzi. Atunci, la invazia perșilor, în 614, a fost cea mai mare vărsare de sânge creștin cunoscută a secolilor din vremea aceea, atât de mare încât a înspăimântat tot Constantinopolul. Deci perșii au invadat zona aceasta și au dărâmat biserică cu biserică, monument cu monument, toate locurile pe care le construise Sfântul Constantin cel Mare, peste toate locurile, și Sfânta Elena, peste toate locurile sfinte. Singura biserică pe care n-au dărâmat-o, singura și care a rămas în picioare, este biserica din Betlehem spre care mergem și pe care n-au dărâmat-o dintr-un singur motiv. Bine, motivul era dumnezeiesc, dar ei n-au dărâmat-o dintr-un singur motiv. Pentru că au văzut pe mozaicurile din biserică pe magi îmbrăcat în veșminte persane și au zis: extraordinar, uite, ăștia sunt ai noștri. Și n-au dărâmat biserica de la Betlehem, pe care o să o vedeți în picioare. E biserica veche din vremea împărătesei Elena, refăcută după aceea de Justinian cel Mare și Sfânt, refăcută, dar ea are mare parte vidurile vechi ale vechii biserici ale împărătesei Elena. Atunci împăratul Heraclius al Bizanțului a fost atât de mâhnit de ce s-a întâmplat aici, atunci s-a și furat crucea din Ierusalim de către perși. Moaștele au fost bajocorite, creștinii au fost uciși cu miile și alungați, și crucea lui Hristos, care era atunci întreagă, la anul 614, a fost furată și dusă în capitala Imperiului Persan, Sasanid, al vremii, încât Heraclios, care era aproape că Constantinopol era cucerit, era înconjurat din toate părțile, erau perși pe de o parte și rușii încă necreștini și avarii pe de altă parte, invadau toți din toate părțile și încercau să cucerească Constantinopolul. În momentul acela au aplicat o tactică nemai întâlnită. Heraclios a luat toată armata bizantină care era în Constantinopol și a străpuns cu ea în cercuirea și a ieșit tot spre est, n-a stat nicio clipă, s-au închis porțile la loc și au rămas foarte mirați pe el: și unde merg aceștia spre est? Heraclius a mers cu toată armata bizantină spre est, având încredere că zidurile Constantinopolului vor ține și nu vor fi cuceriți până se întorc ei, și nu s-a oprit decât în cetatea de reședință a Imperiului Persan, la 3.000 și ceva de kilometri, unde au luat crucea lui Hristos înapoi. Au dezrobit toate locurile acestea și perșii, când au auzit că aceștia au ajuns la casa lor și le-au ucit copiii și le-au luat crucea, au desprețuit Constantinopolul și au fugit. A fost o tactică nemai întâlnită, dar de fapt ei au făcut-o pentru crucea lui Hristos. Au luat crucea lui Hristos, au întors înapoi și au refăcut, după aceea au desprețuit toate locurile pe care le cuceriseră perșii, în mare parte, deși zona aceasta a rămas sub perși, și s-a refăcut cât s-a putut reface în timp. Dar multe aș vrea să mai spun, dar acum atât. Da. Acum atât. Ce să zic, chiar despre Sfântul Teodosie, să vă reamintesc că el a venit din Asia Mică, a venit la locurile sfinte, mai toți mari sfinți și puznici de aici, din zona aceasta, și cei care au stat pe valea lui Iosafat, cei 10.000 de puznici de care ziceau părinții de la Sfântul Sava, care au locuit în zona văii lui Iosafat până la Ierusalim și de la Ierusalim până la Valea Moartă, până la Marea Moartă, erau de fapt închinători, mari închinători, sfinți de peste tot, oamenii lui Dumnezeu, care veneau să se închine la locurile sfinte, se atașau, le plăcea aici, era o lume întreagă care venea spre Ierusalim atunci. Printre acești mulți, mulți mii și mii de oameni era și Sfânta Maria Egipteanca. Și ea a rămas aici tot din aceleași motive. Venea împreună cu miile de închinători din Egipt și din alte părți să se închine la crucea lui Hristos, care era întreagă în vremea aceea, și la mormântul lui Hristos și la toate locurile sfinte. Și ea, Maria Egipteanca, a venit văzând că sunt mult bărbați și a crezut că și pe corabie își va continua treaba ei de femeie desfrânată, ce făcea înainte. Și când a ajuns în Ierusalim, a mers cu mulțimile și a să vadă unde merg toți. Și a intrat, când se intre pe poarta mare a bisericii Sfântului Mormânt, o putere nevăzută ca un zid o ținea. Nu putea să intre. Toată mulțimea intra ca un val și ea nu putea să intre. Și atunci, ca într-o străfulgerare, și-a adus aminte de viața ei și a dat seama că este un Dumnezeu care o ține. Și s-a cutremurat și s-a dus la o icoană a Maicii Domnului din afara bisericii și la care s-a rugat cu lacrimi. Și a promis că își va schimba viața. Maica Domnului i-a vorbit, i-a spus să se spovedească, să se împărtășească și apoi să plece în pustie. Ea a intrat în Sfântul Mormânt, s-a închinat la Sfânta Cruce, a ieșit afară, s-a spovedit, s-a împărtășit după atâția ani de destrunare, vă dați seama? După care a plecat în pustia Iordanului și a stat 47 de ani ca puznică, descoperită târziu de un părinte, probabil că monah, cred că la Lavra Sfântului Sava, cred, nu mai știu a cui. Dincolo, Zosima. Dar nu mai știu de la ce lavră, a unui mare lavră de aici, din Țara Sfântă, și care a găsit-o și a vorbit cu ea și i-a dat haina sa să se îmbrace, că nu mai avea nici haine pe ea de când era de... Și Sfânta Maria Egipteanca, ca și alți mii și mii de monahi, au venit aici, s-au închinat la locurile sfinte și au rămas aici. Așa a fost și Sfântul Teodosie. A venit, s-a tulburat și în sens bun de locurile sfinte, inima i s-a aprins și a rămas aici. A rămas în oblăduirea unui părinte, după aceea a înțeles el că trebuie să facă altceva, mai ales că erau mulți monahi care începeau să-i ceară să le fie părinte duhovnicesc și el nu îndrăznea, zicea, cum să fiu eu altul la părinte duhovnicesc, că nu sunt eu sporit. Și atunci a cerut de la Dumnezeu semn, dar nu orice fel de semn. Și a luat o cădelniță mare, a pus tămâie în ea, a pus prah, a pus tămâie și a zis, voi umbla în toate locurile și în toate părțile Țării Sfinte și acolo unde și dacă se va aprinde singură tămâia în cădelniță, acolo voi face mănăstire și voi aduna monac și voi fi duhovnic. Și așa a făcut și unii zic 3 ani, alții 2 ani, a umblat așa din loc în loc, plângând și rugându-se în toate locurile pe unde mergea. Și s-a întors înapoi spre Ierusalim și Betlehem, de unde avusese loc înainte, unde avusese înainte să lași în prelocul acel puznic. Era deznădăjduit, mai avea puțin până acasă. Ultima noapte și-a petrecut-o înainte de a ajunge acasă în peștera aceasta a magilor, pe care el nu știa că este peștera magilor. Și acolo i s-a aprins singură tămâia în cădelniță și acolo a avut și viziunea și vedenia că acolo s-au adăpostit magii înainte de a fugi după ce l-au văzut pe prun cu Iisus. Și acolo a făcut Marea Mănăstire a avut o deschidere foarte mare și față de femei, femei care roiau în zona aceasta și ele erau pusnice, multe dintre ele n-aveau aproape nicio mănăstire unde să se adăpostească și le-a făcut mănăstiri și pentru femei și a primit aici și pe mama Sfântului Sava, care a murit aici, a zăzut-o și pe mama sa. E un sfânt deosebit. Eu o țin la el mult. Are o legătură vie cu sfinții. Totdeauna când vă gândiți la Sfântul Teodosie, să vă gândiți la sfinții magi. El este împreună cu sfinții magi, aducător de tămâie, vine milostivitoare înainte lui Dumnezeu. Și acolo, în mormântul unde a fost jos, în peștera magilor, a zăzut, a adăpostit, după aceea mănăstire, poate de cele mai sfinte mame, pe cele mai mame, sfinte mame ale creștinismului, în afară de Maica Domnului, care s-au găsit ca sfinte moaște. Pe Evlogia, mama lui, mama lui Sfântului Teodosie, pe Sofia, mama Sfântului Sava, pe altă maică, acum i-am uitat nume, mama Sfinților Teodota, mama Sfinților Cosma și Damian, și pe Maria, o sfântă deosebită, dintr-o familie de sfinți deosebiți, care fac minuni și acum. Sfinții Maria, Arcadie Ioan Fii și soțul Xenofont. Și soțul Xenofont, o familie, chiar acum câțiva ani, o familie foarte săracă și necăjită și aveau și boli din Grecia, s-au rugat mult timp și pentru sărăcia lor, dar și pentru că erau copii bolnavi și n-aveau cu ce să-i trateze. Și femeia grecoaica povestește că într-o noapte a văzut un cort cu o familie, un soț, o soție și doi copii care se roteau în jurul cortului și se rugau și făceau rugăciuni și era așa o evlavie, familia și o curăție și așa de frumoși erau, așa li se părea, dar în același timp atât de săraci și dimineața aceea le-a ajutat Dumnezeu în toate și să aibă unde să stea și copiii cum să se trateze și ea tot s-a întrebat cine sunt acești sfinți? Și li s-a arătat din nou într-un vis și a zis, noi suntem Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan. Deci a fost la mormântul Mariei, acea femeie care era mamă și era soție și care vă ajută, mai ales în viață de familie, o să chemați în ajutor pe Sfânta Marie, mama lui Arcadie și Ioan și soția lui Xenofont, care erau acolo la închinare. Și mă bucur că ați fost acolo. Gata, acum chiar încetez.
Și în ținutul acela erau păstori stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și alte îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Știți că m-am vorbit de slava lui Dumnezeu. Ei au văzut slava lui Dumnezeu. Nu știu cum, dar slava lui Dumnezeu a fost în jurul lor. Slava lui Dumnezeu, cred că a rămas în locul acesta. Sau încă și pietrele mai suspină acea slava lui Dumnezeu. Și ei s-au împicoșat cu frică mare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că cealaltă vă binevestesc. O bucurie mare care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Hristos, Domnul în cetatea lui David, adică în Betleem, aproape de ei, și acesta va să fie semnul. Adică, iată, vă spun ce semn veți avea ca să-l găsiți. Veți găsi un prunc înfășat culcat în iesle. Și deodată s-au văzut împreună cu îngerul, mulțime de oaste cerească, lăudând și pe Dumnezeu și zicând, slavă cei de sus, lui Dumnezeu și pe Pământ pace între oameni bunăvoire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii cu alții, să mergem dar până la Betleem să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe pruncul cat în iesle și văzându-l, au vestit cuvântul grăii lor despre acest copil. Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră precum îi se spusese. Aceste sunt. Deci în noaptea aceea, ei au văzut slavă lui Dumnezeu. Mulți au crezut cum a fost slavă lui Dumnezeu. Cei mai mulți spun că era ceva asemănător cu lumina Taborii, că adică o strălucire extraordinară și o înnoire și o înviorare a făpturii din jurul lor. Ei s-au trezit ca din un somn, chiar dacă erau treji. A văzut îngerul care a spus, nu vă temeți. E printre primele cuvinte, nu vă temeți. După aceea un titlu să tot zică, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți. Și iată, mi s-a născut o prunc și acesta este semnul. Și după ce ei ascultau, au văzut în jurul lui miliarde și miliarde și miliarde de îngeri care cântau, slavă ce ne sunt Dumnezeu și pe un pace, într-o anumită lume. Adică îngerii ce sunt în spatele îngerului. Pentru că erau singurii care privegheau și că Dumnezeu, așa spunea părinții, se arată celor ce priveghează, se ostenesc, dar ei priveghează atunci pământul lor, voile lor, Și zic, părinții, acum am să priveghem pământul inimii noastre, adică Dumnezeu e gravnic descoperitor și miluitor cu cei care se străduiesc să nu greșească, se străduiesc să lupte, se străduiesc să privegheze, să fie atenți. Și la aceea tine îngerul. Ziceți.
Părinte, am să părindăm, biserica mare sună minunat. Haideți.
Să răfiți. Aici suntem în biserica catolică deasupra. În al doilea rând, noi aveam o copiere mai mare față de Sfântul Ieronim, pentru că multe din ceea ce vă spun eu și mai ales legat de patima Mântuitorului Dărina Ghețimanii și de explicațiile acelea mai deosebite, sunt de la Sfântul Ieronim, care a fost un mare teolog. Și iară suntem apropiați de el, de Sfântul Ieronim, pentru că Sfântul Ieronim a fost un mare dascăl, mare învățat al bisericii, al credinței și mare duhovnic. Și acolo, la Roma, a strâns în jurul lui, cum este de obicei și cum se întâmplă de obicei femeile atunci cât mai apropiat de credință, într-o vreme în care mulți încă rămăseseră păgâni, chiar dacă formal trecuseră la credința creștină, mai ales bărbații trecuseră formal de marea protipendată a cei de sus, trecuseră formal, dar femeile au luat-o în serios. Și el a făcut adevărate școli catehetice în care mai mult aceste senatoare, soții de senator, mari matroane romane, cum este Sfânta Paula, Sfânta Melania, ele două cel puțin sunt Eustachia,
Eustochio.
Așa? Și multe alte i-au venit în apropiere și l-au urmat și bărbații s-au supărat foarte tare, au început să aibă mari probleme la Roma din cauza asta, pentru că ele aduceau și în familie o viață de credință și creștină autentică, dar ei nu înțelegeau de unde atâta atenție și atâta vei mers la biserică din partea femeilor. Și el a trebuit să plece din Roma, a și fost trimis, dar a și plecat. Și motivul pentru care a ales zona aceasta e și pentru că iubea Țara Sfântă, dar mai ales tocmai pentru că prețuia femeia, a venit cum în zona aici și unde s-a născut Mântuitorul, unde Maica Domnului l-a născut Hristos și a făcut aici, s-a și stăduit, cum vedeți acolo, că Mântuitorul însuși a poruncit să traducă în limba latină Noul Testament și Vechiul Testament care atunci erau în evraică și în greacă și a făcut toată stânea asta, dar a ajutat și pe aceste femei și cu banii lor care erau foarte bogate. La un moment dat Sfânta Melania, care tot așa venea după el, așa a avut să-și dea toate avuțiile și atât de multe erau și atât de mari, încât împăratul a rugat-o să le dea cu măsură ca să nu desechilibreze bugetul Imperiului și problemele imperiale. Și au făcut aici mănăstiri, și-au ridicat locuri de închinare și s-au făcut mănăstiri de maici, care l-aveau pe el ocrotitor și duhovnic. Și e un om deosebit, e un om sfânt mare, un sfânt mare. Și ideile lui sunt deosebite, adică ideile lui teologice. Și auziți că vă spune despre grădina Ghețimanii și că el acolo nu s-a temut Hristos, ci că a plâns și s-a suspinat înaintea Tatălui ca să se salveze sufletele apostolilor. Aceasta spune Ieronim. Deci de la el am luat.
Da, învățătură da. De la Ieronim care ne atinge la suflet așa?
Da, da. Da. Da, adică, dar nu avem timp acum să vorbim.
Pe scurt, atunci pe scurt, numai la un moment dat fericitul Ieronim se ruga și mulțumea lui Dumnezeu pentru toate câte i le-a dat și da. Se întreba ce aș putea să-l dau eu ție, da, Doamne, ce am eu să-l dau.
Asta a făcut-o chiar aici, în peșteră. Și a zis ei, aici în peșteră magii s-au adus ce s-au adus, păstorii au făcut ce au făcut, pământul s-a la peșteră, ți-am dat-o pe Maica Domnului, a fost cea care te-a născut, iar eu ce să-ți dăruiesc ție? Și a adormit sau a țipit rugându-se cu suspinul ăsta, eu ce să-ți dau? Și Mântuitorul i-a spus, păcatele tale să ne dea Ieronime. Și aici s-a întâmplat lucrul ăsta.
Haideți, vă rog, să facem loc și astăra, nu? Ieșit pe dreapta mormântul gol al lui Ieronim.
Acolo, pe el, pur și simplu, aproape a acoperit biserica, o moschee, care vrea să o s-o cuprindă, pur și simplu. Da, cred că o să mergem, dacă doamnele zică, dacă aveți o întrebare. Da, așa cred, o la hotel o să ne întâlnim.